Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hementxe bertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituz esan bezala, ongi etorri entzule guzti-guztiei.
Haize hartzera noa, hemen digutxira. Nere modura ikusteko, dudan ingurua. Inora ez mugitzeko, joateko urrutira. Legerik gabeko legein posatzera noa.
Bimila eta hogeita bosgarren urteko maiatzako geita bederatzi dugu gaurko. Osteguna hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo larogeita hamar minututan. Donostia inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horrela gaurko plana, hau ise duzue, lehenik eta behin, lehenengo ordu erdian, azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa izango ditugu.
Legerik gabeko legen posatzera noa.
Ordu batetan, Pelas, abeslari egia tarra izango dugu hemen Jantxakun irratiko estudiotan gure galderei erantzuten. Konkretuki Koberrak izeneko disko berria kaleratu du, eta disko hori. Entzuten, emango dugu gaurko irratsaioa. Eta ez hori bakarrik, ordu batetan esan bezala, bera hementxe izango dugu, eta elkarrezketatuko dugu Pelas, beraz gaurkoan protagonista musikala, Pelas eta bere Koberrak izeneko diskoa. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz horixe gaurko eguerdiko ahotsa magazinak izango dituenak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean egiten dugu irratsaioa hau 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera entzun daitezke, eta bestela grabazioak beti jantxakun.eus web horrian topatuko dituzu.
Tristura orain zurea ere bada. Artu nire tristura, orain zurea ere bada. Bada memoriarik auskorrenaren egian.
Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Irrati bidez, 107.2 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu.
Azal bakarrean.
Eta bestela streaminga martxan dugu internet bidez gure zuzeneko emisioa jarraitzeko munduko edozein puntutatik jantxakun.eus web horrian sartuta.
Orain zurea ere bada. Hartu nire tristura, orain zurea.
Web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, azken notiziak.
Baba, begi.
eta streaminga martxan horrela munduko edozein puntutatik esan bezala entzun gaitzak ezu txantxakun irratia eta txantxakun.eus web horria.
Ale ertzen malkoek alderantziz
jendu... Edozein momentutan etorri zaitezke txantxakun irratia ezagutzera. Baina bereziki ostiral honetan, hau da bihar, arratsaldeko bosetatik aurrera ate irekien eguna antolatu dugu, Txondorrako kurtso amaiera festaren barruan, beraz bihar arratsaldean, nahi duenak, Txondorrara etorri daiteke, eta gure instalazioak bisita ditzake, Txondorra osoa noski, baina bereziki Txantxakun irratia, nolakoa den, zer egiten dugun, nola egiten dugun, bertatik bertara ikusi al izango duzuna izan ezkero bihar bostetatik aurrera hementxe egongo gera zure zain. Eta ikusten duzuna gustoko badezu, jakin dezazun hemen ateak ere zabalik ditugula irratsaio bat egiteko, edonork parte hartu dezake, animatu zaitezke eta Txantxakun irratian parte hartu ez da gauz askorik behar. Botoitxo bat gora, botoitxo bat bera, bitxu zein erresa. Musika jarri, hitz egin, eta esperientzia ontaz gozatu dezakezu eta froga egin dezakezu nahi dezun momentuan. Biharko kurtso amaierako festara aipatutako ate irekin eguna izateaz gain bostetan ukelele ikasleen kontzertutxoa izango da doakoa. Bosterretan grafiti tailerra baita ere doakoa. Eta seiretan Magnolia DJaren musika emanaldia, DJ sesioa, hemen Txondorran Karmengo amakaleko 60. Zenbakian, egiako goi partean, doakoa baita ere hori. Urtero, kurtso amaiera festatxoa egiten dugu, urtean zehar egindako lanaren labur pentso bat, udara lasai-lasai hartzeko, naiz eta ezten isten Txondorra hemen jarraitzen dugu, irratikoak, kirol saiokoak, artista plastikoak, antxeta Txantxakun aixialdi taldea,
entituz barkamen zakarra.
Bestela ere edozein momentutan gure telefono zenbakia erabili dezakezu edozein galdera edo proposamenerako 6-8-8-8-0-4-6-8-8. Interneten kontakturako emaila topatuko duzu eta sare sozial gisa Mastodon kontua erabiltzen dugu.
Gaur ere sartu naiz ura bisalenetan ideian zuen loop elektroaktibotan bihotzerratu
Bueno, badena prest dugunez Pelaxen coverrak diskaren abestiekin ekingo diogu gaurko irratsaioari. Azken orduko berrietan eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin. Egun eguzkitsua eta beroa. 26 gradutaraino igoko dira termometroak gaurkoan.
Gaur ere
udara bete-betean, laino gutxi eta eguzkia nagusi egun osoan zehar.
Azidozko erraien artean, siesta osteko
Trafikoari begira usurbilen istripua izan da, atzetik jode auto batek beste bati goizpartean AP8an Bilborako bidean. Gainontzekoan Gipuzkoako errepidea garbi gaurkoan.
Bezain deskriba zinaben inkoherentzien paradisuan. Salto egin dut tinta putzu eta tapaper zuriaren dimentsio txoetan Minotauro ta sorginen kondaira kontatzeko Suan epelean Igande gau ez da jarri beteare Gaur ere sartu naiz buzeatzera Azidozko erraien artean Si ez da osteko sentsazio arrarore Bezain deskriba zinale
Plan berezi bat antolatu dute aste honetan Herreran Herrerako lehenengo garagardo festa Euskal Giroa elkartean egingo dute Ostegunean hilako geita behatzi hau da, gaur, eta ostiralak hilako itamar, bihar, zazpiretatik aurrera biegunetan. Antolatzaileka saldu dutenez ez da, faltatuko edatekorik eta jatekorik izan ere garagardo ez gain, txerri, ukondoak, saltxitzak eta patatapurea eskeniko dituzte besteak beste. Bruce Springsteenenak ekainako geita batean eta hogeita labean Donostiako eta estadioan joko duela. Aprobetxatuta bere bateria jotzaile Max Weinberrek kontzertu esklusibo bat emango du irian ikainaren hogeita bian arratsaldeko zazpiretan. Victoria Eugenia Antzokian Donostia Kulturak nabarmendu duenez sarrerak gaur jarriko dituzte salgai antzokiko lehiatilan eta interneten. Zehazki Max Weinberg jukebox proiektuarekin joko du Victoria Eugenian Weinberrek Eta bere banda, ikusgarriak publikoa berotuko dute, 60ko, 70ko eta 80ko hamarkadako musikaririk onenekin. Gainera, publikoak denbora errealean aukeratuko ditu kontzertuan entzungo diren abestiak, horretarako 300 abesti baino gehiago izango dira aukeran bideopantalla batzuetan. The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Cream, Tom Petty, The Hollies, The Monkees, Cheap Trick, edo Bruce Springsteenen arrakastarik handienak azaldu du Donostia Kulturak.
Bakarrik zure usaia Soma daitekeia Enintzela kapaz Zumaitatzia Arrik bezain gogorra Omen dut bihotza Irratitik berriak Ta besti pare bat Kafea irekiten baina Basuak zikinak
Ziga... ACB ligara igotzeko kanporaketen atarian hitz egin zuen irutxuruko izak Mikel Odriozolarekin Gaur arte Atzor arte barkatu Gipuzkoa Basketeko entrenatzailea izan zen Donostiarrak ilusio berezia zuen kanporaketetako erronkari heltzeko. Ordea Estudiantes talde indartsuak galerazi zuen taldearen ibilbidea 0-3 galdu zuten final laurdenetan. Demoraldia bukatuta Odriozolak berak klubari jakinarazi dio ez duela jarraituko. Beste urtebeterako kontratua zuen arren kluba uztea erabaki du. Gipuzkoa Basketek Donostiarraren borondatea errespetatzen eta onartzen duela adierazi du, era berean azken bi denboraldiotan egindako lana, konpromisoa eta profesionaltasuna eskertu diote.
Iretzatapalean dagoen guztia niretzat izango den utzitako txumea eta musika tresna auskalo zeinentzat. Baina namodioa biona umenua liburuk ez aizkidan gehiagitxo inporta era mazankatua irekin behintzat.
Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo ofizialak antolatuta hiri eredua Donostia Gipuzkoa 2035 mai ingurua egin zuten joan den astean Euskal Herriko Unibertsitatearen Ibaetako kampuseko arkitektura fakultatean. Izaskun Asegin Olazak gidatuta, luze eta zabal aritu ziren hiru hirigile aditu, Angel Martin arkitektoa eta Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko hirigintza eta lurralde antolamenduko katedraduna, Sebastia Jornet, arkitekto irigilea eta Donostiako hiri antolamenduko plan orokorreko berriko aurrerakin dokumentuaren zuzendaria, eta Patxo de León, arkitekto irigilea, bakoitzak 15 minutuko hitzartze bat egin zuen lehenik eta eztabaidarako tartea ireki zuten ondoren. Martinek ireki zuen mai ingurua eta Gipuzkoako hirigintzaren errepaso historikoa egin ostean hiri planteamendu on batek eta apoaren berrikuspenak ekarri ditzakeen aukerak goraipatu zituen. Hiri planeamenduaren gaitasuna kontuan izan behar ditugu hiriak eta hirietako bizitza hobetzeko. Horrela, auzoen bigarren hiriari arretaz eta tentuz erreparatu behar zaiola nabarmendu zuen. Horrela bigarren hiri horretako zein elerdiguneko bizitza hobetu daitekelako. Ildo horretatik, apoaren aurrerakinak jasotzen duen planteamendu bat ekarri zuen izpidera, jeiogei saiesbidea eraldatzearena. Ondo landuz gero oso aukera ona dela uste baitu. Intxaurrondo Urumeako ibarretik 300 metrora gelditu daiteke horren bidez, Intxaurrondo auzoa bera hobeto komunikatu daiteke eta larratxoraino heldu daitezkeen espazio berriak lortu daitezke.
Argi indarra.
Jornetek bestalde etxe bizitzaren arazoan jarri zuen fokua, bereziki etxe bizitza babestuen gabeziaren arazoan. Donostian, 3.821 etxe bizitza daude babes iraunkorreko kalifikazioarekin. Parke osoren 104 inguru. Jornetek gogorarazi zuen, 20 urteko epean, etxe bizitza parkearen 120 babestua izateko helburua ezarri duela Espainiako etxe bizitza legeak. Eta Donostian noski 100 horretatik oso urrun dagoela. Nola lortu etxe bizitza babestuak? Hirigintzatik 3 modu daude: erreserbak, lurren kalifikazioak eta eskuratzeak, azaldu zuen Jornetek.
Sortzen ditu.
Erreserben arloan hirigintza garapen berri bat planteatzen denean etxe bizitza kopuru jakin bat etxe bizitza babestuetara bideratzea. Donostia eta oro har Euskal Autonomia Erkidegoa ondo dabiltzala esan zuen. Estatuko beste toki askotan baino asko hobeto landu direlako erreserbak. Horrekin ordea ez da 120 horretara heltzen. Bestalde, eskuratzeak desjabetze bidez egin daitezke eta 2015ean Euskal Autonomia Erkidegoko etxe bizitzaren legeak kasu batzuetarako aukera hori mai gainean jartzen badu ere, ez dago desjabetzen tresna erabiltzeko asmo argirik erakusten duen alderdi politikorik. Ez Eusko Legebiltzarrean eta ez Donostiako udalean.
Egiteko.
Beraz, kalifikazioan jarri zuen fokua Jornetek. Adako lau ausartu zen Bartzelonan 600 metro kuadro sabai eraikigarri bakoitzeko 130 babestu gisa kalifikatzea. Etxe bizitza babestu ugari lortu daitezke horrela. Eta kalifikazioaren bidez egin daitezkeen esku hartze zehatzak ere jarri zituen mai gainean. bizitegi zuzkidura handiak egin daitezke, beko solairu ez komertzialak etxe bizitza babestu gisa kalifikatu daitezke, etxe bizitza handiak zatitu daitezke, eraikinen altxaerak egin daitezke oraindik eta dentsifikazio eta intentsifikazio soziala aztertu behar dira, beti ere, dagoeneko eraikita dagoena hobeto aprobetxatzeko helburuarekin. Hirugarrenik De Leonek hartu zuen hitza eta erakunde publikoen jardura kritikatu zuen. Administrazioak urteotan guztiotan ahaztu egin dira etxe bizitza eskuratzeko eskubidea bermatzeko agindu konstituzionalaz. Pentsatu dute horri ekimen pribatuak erantzungo ziola. Arazoa oso atzetik dator dagoeneko 19. mendean, Engelsek esan baitzuen, ekimen pribatuak ez diola etxe bizitzaren arazoari erantzuten. Sozialdemokraziak serio hartu zuen gaia 20. mendean eta horregatik ditugu orain bienaren moduko ereduak non etxe bizitzaren arazoa askoz txikiagoa den. Ildo horretatik Donostiako azken hamarkadetako agintariak ere gogor kritikatu zituen hala nola Ramon Labayen, behin esan zigun Donostiak kantoriko Monako izan behar zuela eta bere gainera bota ginen, baina irabazten ari da eta zaila izango da hiria horretan ez bihurtzea, sektore askoren interesen aurka baitoa. Eta horrela, apoaren aurrekin dokumentua gogor kritikatu zuen, tamalgarria da bere osotasunean. 1985-eko apoaren luzamendu bat dela gaineratu zuen, baita proposatzen dena, proposatzeko plan berri bat egin beharrik ez dagoela salatu ere.
Esan dio Biurgunea dago jungo algea astiro Biurguniak zerillo Danan erruan eria ezten de dio
Bueno, hasieran iragarri dugun bezala, Egiako Txondorra kulturgunea ikasturte bukaerara iristen ari da. Hori dela eta doako festa bat antolatu dute larun baterako, maiatzaren 30erako, larun baterako jartzen du ez, barkatu iganderako. Ostiralerako esango dut ba. Bihar ostirala. Arratsaldean hainbat jarduera antolatu dituzte, hemen Txondorran, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian. Bostetan ukelele ikastaroko ikasleen emanaldia izango da, bosteretan grafiti tailerra, eta seiretan Magnolia DJak musika jarriko du. Horrekin batera, Jantxakun irratiaren ateirekien eguna ere bada, esan dugunez, instalazioak ezagutzeko.
Kokodriloak esan dio bi urkunia dago guakoakoa zen nahi astiro bi urkuniak zerio danan erruan eria ezen delio danan erruan eria ezen delio Nerua neria ezen debio
zen erruan?
Ez zen erdio.
Atzokoan irudikatu kuadroa odei grisak ta ostoak bistan zela dardarak trazatu zuela giroa zer kardura dizu zoroa etzinen hain inozoa ez ulertzearen leloak uta zarago.
Ekialde mugimendu feministak antolatuta elkarretaratzea egingo dute gaur Intxaurrondoko Sagastieder plazan. Joan den astean auzoko emakume baten ulia batek ulian jasan zuen eraso matxista salatzeko. Zazpiretan elkartuko dira plaza horretan. Izan ere, ertzaintzak bi gizon atxilotu zituen lehengo asteartean, ilako gehi, astelenetik, astearterako gauean, adin txikiko emakume baten aurkako erasu, sexu erasoa egitea leporatuta.
Satea.
Eta beste bi gizon ikertu zituzten. Uliako aparkaleku batean gertatu zen sexu erasoa. Bi gozenetako bat kartzelan sartu zuten urrengo egunean, asteazkenean. Epailaren aurrean deklaratu ondoren. Fiskaltzak eskatuta eta ertzaintzak ikertutako gertakarien larritasuna egiaztatuta, kasuaren instrukzioa zarduratzen den magistratuak bi atxilotatuko bat behin-behinean espetxeratzeko agindua ematea erabaki zuen, beste atxilotua aske geratu zen. Adingabea Gipuzkoako Foru Aldundiaren tutoretzapekoa da eta Aldundiak honakoa jakinarazi zuen erasoaren berri izan ostean. Gipuzkoako Foru Aldundiak hasieratik jarri du salaketa eta beharrezko jarduketa neurri guztiak hartu ditu adingabearen babesa, zaintza eta jarraipen osoa bermatzeko. Hori baita, erakunde publikoaren lehentasuna gehitu zuen. Era berean Donostiako udalak ere bat egin zuen Aldundiak eraso honen harira egindako gaitzespenarekin.
Zera noa hemen digutxira nere modura ikusteko dudan ingurua inora ez mugitzeko joateko urrutira legerik gabeko legein posatzera noa.
Argitu dena da, hainbat edabaideak aurreratu zutena. Granadarekin demoraldi paregabea egin ondoren, Arturo Ruiz madrildarrak Realaren emakumezkoen taldearen ardura hartuko du. Bi, sasoitarako kontratua sinatu du txuri urdinekin. Jose Luis Sánchez beraren lekua hartuko du Ruizek.
Kartzela barruan!
2015ean hasi zuen entrenatzaile ibilbidea Madrilgo Unión Zona Norte klubean, ondoren Leganés eta DAP Santa Ana taldeetan aritu zen 2020ean berriz Atletico Madrilen arrobira iritsi zen eta 2021-22ko denboraldian juvenil taldea zuzendu zuen. Ligako txapelketa irabaziz, urrengo denboraldian emakumezkoen hirugarren taldearen ardura hartu zuen eta arekin Liga Nazionala irabazi eta bi RFEF mailara igo zen. 2024ko martxoan Atletico Madrilen nesken lehen taldearen gidaritza hartu zuen liga bukatzeko 9 jardunaldi falta zirenean. Txapeldunen ligara sailkatzea lortu zuten. Dena dela pasaden sasoian Granada zuzendu du ligan eta emaitza historikoa lortu du 5. Bukatu dute ligan eta Espainiako kopako finalerdietara iritsi ziren.
Giratu itxasoa nere begien aurkale ertzen malkoek alderantziz egin dute bidea atzera iturbururantz hartu nire tristura orain zurea ere bada hartu nire tristura orain zurea ere bada bada memoriarik hauskorrenaren egian batzen zaizkit nire zauriak eta orbanak azal bakarrean hartu nire tristura orain zurea ere bada hartu nire tristura orain zurea ere bada bada begiratu itxasoa nere begien aurkale ertzen malkoek alderantziz yéndote videa ditan urtu zen ezertan bihurtu zen zertan bihurtu dena irudiaren pe irudiari menari menpe dena ezin egona etzegoen ona arraro nionenean thank you.
menpe irudiari menari men menpe dena ezin egona etzegoen ona arraro nionenea nardatu egin zara askatuz ez jo besten gana akats dun zula karra
aurrere sartu naiz ura bisalenetan ideian zuen loop elektroaktibotan bihotzerratu eta burbue bakartiak goruntza doa zegan arsenikozko burbuetan gaur ere sartu naiz buzeatzera erraien artean siesta osteko sentsazio arrarore bezain deskriba ezinade
bezain deskriba
ezinade bezain deskriba ezinade bezain inkoherentzien paradisua gaur ere salto egin dut tinta putzu eta tapaper zuriaren dimentsio
iragarri dugun bezala gaurko eguerdiko hautsan magazinean Pelas dugu protagonista musikala
Minotauro taso
konkretuki coverrak bere disko berria aurkeztuko dugu
kontatzeko.
Eta hori behar bezala egiteko, telefonoz ez dugu egingo gaurkoan elkarrizketa, eta hementxe daukago eserita gure estudiotan, Pelas, ongi etorri berriro.
Bilesker boza mategatik, hasier.
Bai, bai. Bueno, aurreko diska etzan oain dela asko izan, aurkeztu genuna, esan gabe doa, izan zen, eta bai. Denbora gutxian orain koberrakonekin zatoz, ezta? Oso azkar, batetik bestera.
Bai, bueno, motiboak hainbat dira, alde batetik disko hau egiteko borondatea aspalditi datorrela, eta, bueno, ba, diotez, betik usatu izan zait kantatzea besteen kantuak, aspalditik kontzertuetan eta olas egin izaten nuen, bakarkako emanaldietan bereziki, eta Bueno, handikan, bo, diskoa argitaratu, esan gabe doa, diskoa argitaratu taldearekin eta gutxira, ba, gure bateri jole Ikerrie bakuntza bat egin zioten Sorbaldan, orduan egon barginan hainbat hilabetez geldi, kontzerturik eman gabe, orduan pentsatu nuen igual momentu ona izan zitekela aspalditik nuen ideia hori burutzeko.
Mhm. Beraz, behartuta ez, baina, bueno, aprobetsatzen momentua egin dezute...
Hore, aprobetsatzen, bai, bai.
Horrek, bueno, ematen du, zuri aukera mate dizu, bereziki, ba, zure musika eskaintzan formato desberdinak erabiltzen dituzulako.
Bai, bai, hasi nintzanetik an, ibili naizela, ba, pertsona ezberdinetikin musika egiten, gehien talde formatuan eta, baina hortxe aritu zan erekin ere bai Telmo... Garai batean ere bai, bueno, bainatek, antxustegik eta biok egiten genituen ere, ba, bikotean kontzertuak, gerora Elena Ramirez, pianoakin, eta, bueno, ba, zakit, bai, gustaren zait.
Eta bakarka, kasea. Ere, noski.
Eta bakarka, bai, egia.
Bueno, eta esan bezala, nik uste musikari garen guztiok, noizbait, ba, beti bertsioak edo beste enkantak egiten hasi dugula edo gozatu dugula, eta hortikan gero nonbait hasi gera guk ere gure kantak sortzen, baina zuk orain egin dituzun kanta hauek denak, zure betiko gustoko kanta dira edo nondikan aukeratu dituzu?
Bueno, aukeraketa izan da bereziki, erreparatu diot bereziki ibilbideari, ez? Musika ibilbideari, ba, pasatu dira 21 urte, ez dakit, 20 urte eskas, kontzertuak, emanaldiak ematen hasi nintzenetik, eta ibilbide horretan egindako lagunen kantuak dira nolabait. Haiek ere, ba, niretzako erreferente izan dira urte guzti hauetan, eta bueno, bestetik, maitatzen ditut pila batek dituzten kantuak, orduan apropiatu naiz haien kantuetaz, eta bueno, ba, beti ni azkenean egiten dudan musika batez ere taldearekin izaten da oso, bueno, ba, zaratatxua, rockeroa, arraroa, eta eskertzen unen niretzako repertorioan basartzea olako tarteka kantatzeko erraza, niretzako erraza ziren, ba, kanta o pieza batzuk, ez? Eta motiba hori da, gertuko lagunen kantuak eta haiek nolabait omentzeko detailetxo bat edo.
Eta diskaren osaketa, ba, zure ia ibilbide guztia bezala, independentzia absolutotik egin duzu eta inungo zigilurik edo inungo laguntzarik eukigabe atzetikan, ba, zure kabuz grabatu duzu eta zure kabuz egin duzu dena.
Bai, hori, grabaketa saioak egin nituen nik erabiltzen duen materialarekin, eta... Tomak, azkenan Tomak osorik grabatuak izan zian zuzenean, orduan Tomaren bilaketa hori izan da bakarkako ariketa, bueno, abesti batzuetan Beñatek edo Elenak edo Telmok parte hartzen du, orduan haiekin izan dira zuzeneko Toma horiek, eta ondo, eta bestetik gero editatzerako garaian, bueno, egia da... baukagula, kolektibo bat, non autogestioa erabiltzen dugun gauzak, diskoak eta lantxoak, ba, bideratzeko. Bai.
Bueno, eta 8 kanta egin dituzu, modu hortan grabatuta, gehiago aukeran ere izango zenitun, eta hor nonbait aukeraketa bat edo egin duzu, aipatu duzu nahi, motiboekin.
Bai, banituen beste kanta batzuk, ola, igual zianak mainstreamagoak, baina pereza handia eman zidan, ba, ezakit, dena delakoarekin hitz egin beharra, baimena eskatzearena, noski nire lagunei baimena eskatu didala kantuak egiteko, kasu batzuetan baimena beharrean barkamena izan da, behin egin eta erakutsi nuelako, eta dena amaitua zegoelako emaitza erakutsi nion, eta, bueno, jakin gabe ere gustatuko zitzaion edo ez. Baina bai, kanpoan utzi ditut pare bat kanta, bueno, ba, ez, igual, ez da koherentziarik ez zuela beste kantuekin, edo nik disko honekin, bueno, ba, nik disko honekin egin nahi nuena zan lagunak omendu, eta jazta, ba, nire lagunak etzianen kantuak ez ditu sartu, basikamente. No, bai.
Eta ala ere ez dezu inongo pegarik edo kejarik eduki?
Ez. Es.
Denak,
de hecho, ez diate gauzan dirik aurpegiratu, orduan, nik uste, ondo, bai, pozik.
Bueno, eta esan bezala kasu batzuetan, aipatu zazu zeintzuk diren pixkat aukeratu dituzun artistak, eta ez dakit hoien laguntza ere izan duzun diskarako.
Ba, bueno, diskoan aurki daitezke, Kaskezur, Lurra, Fisis versus Nomos, Bidelapurrak, Adrian Pérez, Noiz, Sorotan Babies, bere, oza, kantu hori egin zutenean Sorotan Babies zian, uh-huh. Oain Noiz, eta sofa eta azken kantua da Karen Daltonek ospetsu egin zuen Something on Your Mind kantua, baina berez ez da berea, uste dena zakit, zeinena den, naiz batzen. Eta bueno, letra bai dela pixka bat asmatua, interpretatua, erabat libreki euskaratua, eta hori izan daiteke igual nik diskontan ekartzen dudan nerea den kasu hontan letrak. Eta lehen, hori, esan dut, laguntza izan dudala ere diskoa grabatzeko momentuan, izan dira Elena Ramirez hainbat kantutan, gauza bera, bainatan txustegirekin, eta kantu batean Termotren horrek parte hartze du.
Eta grabazio hoietan, beraiek egin duten lana, zuk idatuta izan da?
Bai, bueno, elkarrekin. Nik egin nuena zan, pues, hilabete batzuk lehenago, jun abesti hauek ensaiatzen, jotzen, aurkezten ere zuzenean, zuzenekoetan, ze Elenarekin hainbatetan jo dut, txustarekin gauza bera, orduan juten ginean abesti hauek jotzen, ez adibidez txustarekin jotzen dudan aize hartzera noa Kaskezurren kantu hau aspaldi danik jotzen dugula zuzenetan, ez? Eta orduan izan da, bueno, pixkalen xeago aipatu, grabaketa bat egin nahi dut, kantua begaratu nahi ditut, animatzen zera, ez da? Kanta nerea edo Kaskezurrena edo nerea den bezala berea da ere. Eta, zentzu guztia zuen berarekin egitea bai.
Eta ala ere, gero orokorrean grabazioa bakarrik gitarra eta zure ahotsa dago.
Bai, bai, elektrika, akustika.
Soiltasun hori bilatu duzu nahita.
Bai, normalean ohituta gaude edo neri gustatzen zait nere musika egiterako garaian horrek ez duzen nahi gero gustatzen zaizkidanik superproduzitua den diskoak, baina neri gustatzen zaizkit toma onak registratzea, ez grabatzea, demagun. Izan taldearekin edo bakarka. Zuzeneko tomak irutzen zait, badutela bere xarma, sinesgarritasun bat ematen diozu abestiari, eta badago ere atzean ondo egitearen erronka hori, ez? Ahotsa eta gitarra ondo ejekutatzea edo ondo interpretatzea eta sinesgarria izatea eta taldi berean polita gertatu daiteke toma berdinean egotea gauza batzuk oso polita gertatu zaizkizunak, baina parte batzuk igual ez horren politak edo badaudela kagarruta batzuk. Baina hortxe toma orokorrean polita bat geratu baldin bada, bere kagarruta guztiekin hortxe jungo da, eta gustatzen zait, ere, gero handikan hilabete edo urte batzutara entzutea, eta da transportatzen hau kagarruta horrek momentu hortara, eta bai, oroitzapen polita da ere, bai. Hori.
Eta hori lortzeko, toma on hori lortzeko, zenbat toma txarra egite dituzu, media bezala?
Bueno, hirugarrenean ja ateratzen ez bazait, beste baterako usteko joera daukat, bai. Orduan, ateratzen da, gero oso konformista naiz, nere buruarekin. Ez dizkiot buelta gehiegi ematen, batez ere, toma hori baldimada partekatua baldimada. Egia da, bakarrik egin dituan toma uste kanta bat, dela bakarrik egin duana, hori izan da gehien kostatu zaidana, baina ez naiz oso exigentea ere ez dit suposatzen burua uste bat egotea, akorde bat ez duena, bereziki ondo sonatzen, edo euneko 85ean afinatua egotea kanta, ez, baldin badaude desafine pare bat kantuan, pues tira. Hortxe geratzen dira.
Eta horrentxe irikitzen ari naiz, jarri dugu Bandcampeko abestiak, baina CD formatuan ere ikusten ari naiz badagoela.
Eta disko, vinilo.
Eta vinilo ne bai, atope zaude orduan. Bueno, betiko moduan hemenen, hitzak eta textutxo batzuk, argazkia, eta guzti hau ere, lehen esan dezun bezala, zure kabuz egin dezu.
Bai, argazkia da Inigo Zaetarena, junginala taldekideak bibukora, horre landetara, eta bota genuen asteburu pasa eder bat, eta asteburu hortako argazkia hartu nuen, Inigo Zaetak egina, bai.
Vale. Gero, basan bezala, CDA, fabrikara bidali, viniloak ere bai, dena atera ja kalean dago, edo itxoen behar da pixkat, edo...
Bai, bai, ja, listo, dena...
Horrega, arai batean viniloekin beti, ba, zain egon behar, ez? Fabrika bukatzea eta hori.
Bai, tarratu zuten, zaki, zen, nahiz guatzen zenbat dan oiko itxaron aldia, baina... Zazpiazte, errex?
Bi hilabete, esan behar nizun, bai, guru hortu.
Bai, bi hilabete, bai, nik uste bi hilabete izan diala, zen momentuan zeuzegatik anera atzeratu zala. Eta bueno, banituen justu kontzertu batzuk, heldu behar ziren aste hortarako, zian, heldu behar, nik kontzertu bat duen ostiralean hortzaizen, eta ostegunean esan zidan, bueno, diskoak egon badaudela, baina juteko bila, hobe, ze ostiralako, etzialako helduko, ez. Orduan, jumar izan nintzen bila, tamales, eta... bueno, pozik.
Bueno, iritsi ziren, eta ez dakit orain taldearekin erritmoa berreskuratzen dezuten bitartean, disko hau orain zabiltza mugitzen, bakarka.
Bakarka, bai. Bai, eta aprobetxatuko gara jau, ez dakit, udara guretzako ez da izaten ere tope jotzeko momentu bat, ez gira sartzen jaien zirkuito horretan, orduan, bueno, haber ikusiko haber udarak zaire ematen duen, nire helburua da alik eta gehien jotzea. Egin batean, aipatu nahi dut ere bai, disko honen kantuak nireak ez dianez, nire, egiten zitzaidan pixka bat, diskontatik etekinak beti ere baleude. Niretzako izatea pixka eta, ezakit, suposatzen zian moralki dilematxo bat, orduan, diskonen etekinak izango dira Sehaskako Arberoa ikastolarentzat. Aurreko urtea amaieran, nahi justu diskoa grabatzen nahi nintzen garaian, sutea eukizutela, eta bueno, kriston jaleoa suposatu diela ikasle eta gurasoei, orduan Arberoako ikastolarentzat izango dira etekinak, eta hoxe, orduan mugitu nahi dute diskoa pila bat, bestetik ere, ba uste detelako kantu hauek merezi dutela munduko respeturik handiena, eta orduan bai nahi diot pixka bat bomboa eman, historiari.
Beraz, biratxoa ez, baina kontzertuak edo bintzator egongo zehala bai?
Bai, ari zaizkit ateratzen, ez duen espero ere, baina behin martxan jarri eta loratu dira kontzertu batzuk. Zagit, ilusioa egiten du, lehen aipatu dugu, ez? Off the record, ba ze zaila den gaur egun zure proposamena defendatzea, eta, bueno, ba, behin pixka bat mugitzen hasita, egia da, kontzertu batzuk atera diala, eta horri, ba, horri ekiteko okin.
Zure kasuan ere, nola formatu desberdinak dituzun, agian deitze dute Pelas Banda jotzeko, ez, Pelas Banda ez, baina nahizu, ni bakarka bani joa, eta venga.
Hola, xeda, baina normalean bandarekin nahi duenak, ez du, beste zer, osea, alternatiba ez da, ni bakarka joatea baizik eta beste banda bat deitzea, normala den bezala. Bai, beste publiko, ezaki publiko, baina beste... kontzertu formato batzuk ari dira ateratzen edo diskonek behar dutena da beste bueno, ez ohituta gauden bandarekin ohituta gauden Afaloste gaztetxetan egiten dian Afalosteko kontzertu horiek, ez, baizik eta bueno, igual afaldu aurretik edo eguerdian edo igandeak edo holako.
Eta agian termino hoietan ere sartzen da Adrian Perezekin egin dezun kolaborazio hori ere, ez?
Bai.
Hala gutxi izan genuen hemen, Adrian, bere diska aurkeztuz, eta, bueno, hortxe zure parte hartzearen abarmena dago.
Bai. Bai, gauza bera, ez? Ez dut ikusten denik formato bat, ba, gaztetxetan, Afalosteetan jotzeko.
Edo Hernaniko San Juanetan, gaueko ordu bitan egoteko...
Edo, joder...
Atentzioa eskatzen.
Osa, esaten berri edo esate gaztetxe, osa, gaztetxetan jo nahi dut, eta praktikamente kasi-kasi bakarrik nahi dut gaztetxetan jo, saiatzen nahi zekiten tabernak, pintxopoteak, eta ez, baizik, eta Nik uste musika respetatzen toki nagusietakoak direla toki autogestionatuak, gaztetxeak kasu honetan, eta nahi dut, gaztetxetan jo, beti. Eta ekidin tabernak, edo hori, pintxo pote, edo evento...
Musikarekin zerikusi asko, igual ez daukaten.
Bai. Hori, argi geratu da dira. Orduan, pixka bate, horri buelta bat ematen, ea afal aurretiko momentuetan jotzeko, eta bai, ondo.
Uh-huh. Aber, atatzen dira. Eta noski, hori ja orain udaran, esan dezu, igual, ez tala zure ohiko garai intensoena, baina zehosei badukazu ja, atejoka.
Bai, gaurtik hasita. Gaur banoa guardetxera, atxaldeko zortziek aldera, ba gazte batzuek okupatu dutela guardetxea, eta super pozgarria de notizia bada, aber irauten duen, ze Donostiak behar du pixka bat iritarrentzako txoko bat, eskaintza, kultura eskaintza bat, hortaz, bestela, degeneratzen ari da, auzo hau, osea, hiri hau, eta...
Bueno, degeneratzen ari da, degeneratuta dago erabat.
Degeneratuta dago erabat, jakina, eta, bueno, ba, hor daude, resistentzia egiten, degenerazio guzti horri, eta, ni oso motik jungo naiz gaur. Superpozik hori izan zen gainean, lehenengo kontzertua, dura ja, institutuan egon, ba, 20 urte edo.
Guardetxean jo zenuen.
Bai.
Eta orain buelta.
Eta orain buelta, a ver nola dagoen. Eta, bueno, hori alde batetik, gero, bueno, osabarekin joko, hemen auzoan ospatuko dugun elkartasun egunean. Hau, 31 da, ekainean, baukat, 20ean isurtzan, 21ean banoa arberoara, ikastolan egun ospatu behar dutela, eta aurrekin eta egin behar dugu ba, nere kantuekin, kanta batekin dantza, beste kanta batekin margoketa, beste kanta batekin antzez lana, bueno, izango da gauza oso berezi bat. Ensaiatzea jungo naiz datorren astean, a ber ze moz. Eta gero, ez dakiz ze gehiago. Akaso... Egun horretan bertan atxaldez 21ean Orioko gaztetxean, kusiko zetez, ze gauza planteatu diate, Iñaki Rifaterrakin juteko, eta Iñakik izin du, orduan ezakit ni bakarri jotzeko ilusio handia izango duten, baina kusiko. Eta gero Iruñara jungo naiz, Uztailaren 3an.
Preson Ferminak.
Bai. Gero bauzkagu bandarekin pare bat ja, baina zarbari begira.
Ordurako ja sorbalda konponduta bateriak.
Bai, ja, baduka. Sorbalda ondo du, edo, bizitza normala egiten du. Karo, bizitza normalaren terminoetan ez da sartzen bateria egurtzea, honek egurtzen du bezala, orduan, pixkanaka. Egin dugu, entxegu bakarra, bat eta bakarra, eta, bueno, ondo juntzan, nahiko lasai. Eta ziur sasoian dagoela berela. Uh-huh. Bai.
Bueno, eta hori tortzerakoan, biak partekatuko dituzu bi formatuak. Edo hiruak, edo askazun guztiak.
Ba, beti bezala, ez, ni prest proposatzen diaten horria horre egiteko.
Ez daka lehentasunik batak edo besteak?
Lehentasunak markatzen du norberak dituen gogoak, eta bai, pixkat hori. Bai. Uh-huh. Baina normalean ni beti prest eta pozin dago jotzeko talde batekin, bestekin, edo bakarka, edo osaba, fisis.
A tope.
Bai.
Bueno, eta diska honen inguruan zeoze gehiago gaipatu behar dugu?
Ba, zakit. Ba, bueno, pues ezberdina dela, ez? Esana eta premisa erabat ezberdina da, ez da talde bat estudioan sartuta zuzenean jotzen, baizik eta dira kantu igual intimistagoak, minimalistagoak, eta bueno, igual... Batzuk esan diate dela nire diskorik accesibleena.
Uh-huh.
ez egatik anizango, igual zarata ez dagoelako pentsatuta ez duelako mundu guztiak maite edo...
Bueno, eta diska topatzeko orduan, aipatu dugu CD formatuan eta viniloan, eta gero interneten, hemen adibidez Bandcampen badago,
bai.
Spotifyen ez.
Spotifyen ez dago, baina berez euki badute. ez dakit ze kristo egin maruten nire kantak por pasatzen dituzte ez dakit zenbat egun bidalitzen dituzun arte eta gero igotzen dituzten arte bai.
Bitu,
orduan nekin. Berez pasadira ja hainbat aste diskoa badutenetik eta hor jarraitzen du ez dutela igotzen ez dakit egongo dira oporretan edo.
Bueno, gu hemen Bandcampen jarri dugu, baina noentxe jarri diguzun CD-a ere, erabiliko dugu noski,
bai,
eta viniloa. Guzti hauek fisikoki zuen zure kontzertutan topatzen dira?
Kontzertuetan, eta bestela, bueno, horrekoan egon ginen Bloody Maryn, Irunen, hor utzi genitun ale batzuk, auzoko oiko tabernetan, badira CD batzuk, eta bai, eta ez ere baliouteren web horrian, baliote.eus, hor badugu denda bat eta kolektibo guztian parte hartzen dugun taldeen diskoak. Eta hori, eta bestela, WhatsApp bat bidali eta geratzen gara.
Hori ere plan hona da. Eta baina ere beti gomendagarriena kontzertuan.
Mesedez.
Horrela bi gauza batean, ez? Kontzertua gozatu eta etxera eraman diska.
Hori da.
Bi oparitxo.
Hori da.
Bueno, bereziki gustoko duzun kantaren bat edo badaukazu, zortzi hauen artean?
Ba, bezakit, deanak ustean zaizkit, deanak ustean dutela bere xarma, bere izgarritasun bat badute, baina aukeratuko dut, kokodriluak, kotxea lapurtu eta bihurgunea, puf.
Kokodrilua eta bihurgunia kotxia lapurtu eta perretxiko bila duaz.
Hoxe.
Hoxe, bueno. Horrekin borobilduko dugu elkarrizketa. Koberrak diska, ez dakit esan dugun izena. Esan dugu hasieran?
Nik uste baiet.
Bai, koberrak izena jarri duzu. Bueno, ba, bertxibak direlako. Eta, bueno, ba, aipatutako hori, ez dakit berriro esango deten izena, honekin borobilduko dugu elkarrizketa, ez da? Pelas, zehoseke jo?
Ez, ba, eskerrak eman, mi esker, nahi duzuten arte.
Bueno, zehaskako ikastola hori ere, gogoratuko dugu berriro.
Bai.
Ektekinak area dihoaztela.
Hori da.
Eta hori ere, ba, garrantzitsua da, beraientzako. Beraz, bueno, apoiatuko dugu, edo...
Vale, bai.
Sustengatuko dugu.
Mi esker.
Hori. Ba, esan dako, ba, kokodrilua eta bihurgunia kotxia lapurtu eta perretxiko bila duaz, koberrak diskotikan Pelas, bakarka bere gitarratxoarekin, mila esker hemen izateatikan, eta laister arte.
Zuei, mila esker.
Txain, segundo bat, ze pasa zaigu hemen, orain.
Esan dio Biurgunea dago jungo algea astiro Biurguniak zerillo Danan erruan eria ezten de dio Thank you.
kodriloak esan dio. Bi urkunia dago guakoakoa zen nahi astiro. Bi urkuniak zerio. Danan erruan eria ezen delio. Erruan eria ezen debio. Danan erruan eria ezen debio.
Atzokoan irudikatu kuadroa, odei grisak ta ostoak, bistan zela dardarak trazatu zuela giroa. Zer kardura dizu zoroa, etzinen hain inozoa, ez ulertzearen leloak uta zarago. Geroz eta argiago motiboa, zerk ardura dezu ongi egitekoen zerrendan gauza politiak esatea. Ausentziak eta karentziak ez leporatzea. Ala ere aragiaren gozoa, biolentzia eta koitoa, ikaspena, elkar maitatzea ez dela nahikoa. Zerk ardura dezu. Thank you.
hartzera noa, hemen digutxira nere modura ikusteko, dudan ingurua inora ez mugitzeko, joateko urrutira legerik gabeko legein posatzera noa. Apaizek sinez dezaten beraiek nahi dutena, eta epaiek beraien kartzela barrua, hau izatera jolasten dute guztiak, legerik gabeko legei posatzera noa. Legerik gabeko legein posatzera noa. Legerik gabeko legein posatzera noa. Begiratu itxasoa, nere begien aurkale ertzen, malkoek alderantziz egin dute bidea, atzera iturbururantz hartu nire tristura. Orain zurea ere bada, hartu nire tristura. Orain zurea ere bada, bada. Memoriarik hauskorrenaren egian batzen zaizkit nire zauriak eta orbanak azal bakarrean.
Martuteneko Barkaiztegi auzuneko segurtasun arazoekin kezkatuta agertu da Eneko Goi alkatea, izan diren azken istiluen eta txiloketen arira. Agustindarren eraikinaren egoera desblokeatzeko alegina egiten ari dela aitortu du. Etengabe aritu gara eraikinaren jabeari erantzun bat emateko eskatzen. Eusko Jaurlaritza zen jabea, eta irtenbide bat topatu genuen. Hortzadar Fundazioa da orain eraikinaren jabea, eta hezkuntza proiektu oso interesgarri bat dauka han garatzeko, azaldu du Goiak. Auzibidera jo zuen Hortzadar Fundazioak eraikina hustu dezaten eskatzeko, ordea epaiaren zain jarraitzen dute eta egoera blokeatuta dagoela esan du alkateak. Egungo egoerak denboran luzatzea kezkagarria dela gaineratu du Goiak. Garatu nahi duten proiektua atzeratzen ari da eta segurtasun arazo gehiago sortzen ari dira. Erantzun azkar bat ematea gustatuko litzaiguke, baina ez dago gure esku esan duenez. Thank you. Atzo txuleta festa zizendo nostakoen eta estadian eta igandera arte, askotariko txuletak dastatzeko aukera egongo da bertan, guztira 25.000 txuleta inguru saltzea aurreikusten du okelan erakundean tolatzaileak. Sarrera doakoa izango da, egunero goizeko amaiketatik gaueko amaiketara, topoaren geltokiaren ondoko aparkalekuko sarbidetik. Jatekoa eta datekoa ez ezik zuzeneko musika eta kirol erakustaliak ere egongo dira, beheko...
Bihurtu zen zertan bihurtu dena.
Barkatu, beko ez, bestalde, herri parrilaren lehiaketa eta maixu parrilaren Espainiako lehiaketa egingo dituzte, penintxulako erretzaile onenekin.
Ona etzegoen, ona arraro nionenean.
Emakumezkoen orezko mailak sistema aldatu zuenetik ezustekoak ohiko bihurtu dira. Horrela, fase erregularreko 3. eta 6. talde sailkatuek jokatuko dute titularako finalera erabakigarria. Hau da, bera-berak eta Elxek urren ez urren. Lehen partida atzo jontzean jokatu zuten Gaska kiroldegian. Eta etxeko lanak ondo baino hobeto bete zituen atzo beraberak, partida bikaina jokatu zuten Gaskan eta Elxi ondo irabazi zioten 28-19. Horrela klubaren historiako 10. liga neurketa bakarrera dago. Hau da, larun batean finaleko 2. partida irabazten badute Arerioaren pistan, garaikurra altxatuko dute goiz arratsaldeko 6:00 izango da norgehiagoka. Elxek irabaziko balu, 3. partida jokatu beharko lukete berriz ere Gaskan. Beraberako jokalari garrantzitsuek maila oso ona eman zuten, Alvarez eta Luis izan ziren golegile nagusiak bakoitza 5. Karstenek 4 egin zituen eta Iruna Etxeberriak eta Erauzkinek.
Loop elektroaktibota. Biotzerratu eta burbui bakartiak. Goruntza doa zegan arsenikozko burbuieta. Gaur ere sartu naiz buzeatzera azidozko erraien artean, siesta osteko sentsazio arrarore, bezain deskriba zinade,
bezain deskriba zinade,
bezain deskriba zinade, bezain deskriba zinade, inko erentzien paradisua. Gaur ere salto egin dut tinta putzu eta eta paper zuriaren dimentsio txoetan. Minotauro eta sorginen kondaira kontatzeko.
Donostiako udalak hiriak duen aterpe klimatikoen sarea eguneratu eta ezagutarazi du espazio horiek konfort termikoko baldintza hobeak eskaintzen dituzte hiri eremu orokorrarekin alderatuta eta herritarrak haiengana hurbil daitezke berotik babesteko. Naiz eta horrelako gertaeretan etxetik ez irtetea eta itzalean ibiltzea gomendatzen den, baliteke pertsona askoren etxe bizitzek erosotasuna termikoko baldintza egokiak ez betetzea eta beraz auzoetako aterpe klimatikoak pertsona askorentzat aukera hurbil eta osasungarria dira aipatu du Inigo Garcia Ingurumen zinegotziak. Donostiak mota honetako 80 gune ditu, sarea hiriko 37 eraikinek eta 53 berdegunek osatzen dute. Aterpeak argi eta garbi seinalizatuta daude eta Tabakaleran, Kutxakubon, Udalinforen bulegoetan, kiroldegietan eta kulturetxetan daude informazio liburuzken bidez kontsulta daitezke. Eta era berean, erraz ikusi daitezke mapa digital baten bidez interneten udalaren webunean. Gainera, aterpeak hiriko auzo guztietan banatzen dira eta beraz herritar guztientzat daude eskuragarri beste eremu batzuetara joan beharrik gabe. 2023an Donostiako udalak aterpe klimatikoen sare bat diseinatu eta gaitu zuen klima aldaketara egokitzeko proiektu gisa. Barneko aterpeek tipologia desberdineko eraikinak hartzen dituzte, hala nola kultura etxeka, liburutegiak, museoak, elizak, merkataritza zentroak, naturaren interpretazio zentroak edo kiroldegiak. Horri esker, aisia, eskaintza handia dago, erosotasun termikoko baldintza honekin gaineratu du Garziak. Kanpoko aterpeak hiriko parke eta lorategi sare batek osatzen dute ditu, gutxi gora bera 300 hektareako azalera duena. Sarea hiriko hiri inguruko parke handiek, Miramongo basoa, Ametzagainoko parkea, Uliamendiko parkea, hiriko parke historikoek, Aiete, Gladisenea, Miramar, eta lorategi eremu batzuk, Oroimenaren lorategia, eta pasalekuek ere, Bulebarra, Bizkaia eta Frantzia osatzen dute.
Guztiz desegindako etxen azkante hontan, bakarrik zure usaia soma daitekeia, enintzela kapaz zumaitatzia. Arrik bezain gogorra omen dut bihotza, irratitik berriak ta besti pare bat, kafea irekiten baina basuak zikinak, zigarroen kiratxa tautxontzi betiak.
Igeldoko San Pedro jaien bueltan antolatu ohi dute Igeldoko igoera herrikoia eta aurten ekainaren 21ean antolatu dute. 43. ez antolatu dute kros herrikoia, hain zuzen ere jaiak ofizialki hasi aurreko asteburuan. 6etan izango da krosa, Ondarreta ondartzatik hasita parte hartzaileek Mendizorrotzeraino igo beharko dute, korrika 6,5 kilometroko ibilbidea osatuz. Interneten eman daiteke izena, ekainaren 21a iritsi bitartean joan den urteko kroseko argazkiak ere ikus daitezke interneten Irutxuruko Hitzako notizian.
Iretzatapale
Abian da hori Amendi enpresaren eta EITB-ren erremonteari herri-zerri proiektua, erremontea Euskal Herri osoko herrietara hurbiltzeko helburuarekin. 12 udalerrik hartuko dute parte egitasmoan tartean Donostiak. Zehazki, herri horietako bakoitzean partidak jokatuko dituzte hainbat erremontistek EITB-ko erremontari telesaila grabatzeko. Eta Donostiako Kirol Udal Donostia Kirola Udal erakundeak iragarri duenez, proiektuarekin lankidetza gisan Donostian erroldatuta dagoen Orok doan sartu izango du datorren asteartean ekainak 3an Hernaniko Galarreta pilotalekoan antolatu duten erremonte jaialdira 6etan.
Gehiegitxo importa era mazankatua.
Bueno, denboraz larri gabiltza. Gaurkoan notizi guztiak ez ditugu sartu eta agendarako lekurik ez. Pelaxi tartea egin diogulako merezi duen tartea.
Baina bestentzat.
Koberrak izeneko diska kaleratu baitu.
Kriston botagu.
Eta mentxe izan dugu Jantzakun Irratiko gure estudiotan gure galderei erantzuten. Hortxe gaude, Koberrak disko horretako abestiak entzuten, ala pasatugu irratsaio osoa eta elkarrizketa berehala izango dugu web horrian jarrita dagoeneko. Horrekin batera, azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa, horixe izan da gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean 12 terditatik ordu bitara errepikapena kurrengo egunetan goiz partean, 8:00 aurrera grabazioak beti jantzakun.eusen, bertan informazio guztia eta streamingaren martxan mundu guztirako gure emisioa emititzeko, bestela irrati 107.2 FM-an gaude, Donostia osoan guruko herrietan. Bueno, ba gaurkoz nahikoa dugu, urrengo aste artean, ala espero behintzate mentxe izango gaitzuzue guerdiko hotxamagazine berri batetan, ordura arte, egun politxe izan, ondo segi, agur!